Кибар үзәгендә кеше.
Белгеч киңәшләре, мөхтәрәм кардәшләр, игътибарыгызга Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тәкъдим итәбез.
Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан Республикасында ил күләм проектлары чараларын гамәлгә ашыру турында сөйләшүне дәвам итәбез. Бүген сез кадрлар ил күләм проекты турында барачак. Татарстанда кадрлар ил күләм проекты кысаларында мәшгульлек хезмәте органнарын комплекслы модернизацияләү дәвам итә. 49 учреждение бердәм эш стандартларына һәм хезмәт күрсәтү процессын оптимальләштерүгә якынлаша. Шуның белән бергә хезмәт базар инфраструктурасында да трансформация бара. Халыкны эш белән тәэмин итү турындагы законнарга үзгәрешләр кертелде. Әйтик, 2025 елның январында Россия Федерациясендә халыкны эш белән тәэмин итү турындагы федераль закон тулы көченә керде. Бүген мәшгульлек өлкәсендәге хезмәтләргә алмашка дәүләт ярдәме чаралары килде. Алар эшсезләргә моңа кадәрге законда каралмаган мәшгульлеккә ярдәм итүнең индивидуаль планы нигезендә бирелә. Индивидуаль планның мәҗбүрилеге агымдагы елда үз көченә кергән норма. Нәрсә соң индивидуаль план? Ул эшсезне профиля булып тора. Ягъни анкеталау нәтиҗәләрен һәм аның тормыш хәлен билгеләүне, профиль категориясен һәм профиль төркемен билгеләүне исәпкә алып формалаштырыла. Бу анкеталау граждан өчен мәҗбүри булып тора. Эш эзләүче Россиядә эш бердәм платформасы аша эш эзләүдә ярдәм сорап гариза биргәндә үзенең резюмесын урнаштырырга тиеш. Аның мәгълүматларыннан чыгып, билгеле бер профиль төзелә. Бу аның тормыш хәлен ачыклый торган конкрет тест нәтиҗәсе. Профильләү нәтиҗәсендә гражданинга эшкә урнашуда ярдәм күрсәтүнең индивидуаль планы төзү мөмкинлеге барлыкка килә. Шулай ук шуны да истә тотарга кирәк. Ярдәм чараларын күрсәтүгә күчәр алдыннан мәшгульлек хезмәте клиентка Россиядә эш платформасында индивидуаль план белән танышырга тәкъдим итә. Аны кабул итү гражданинны эшсез дип тану өчен кирәкле шарт. Пособие түләү эш белән тәэмин итүгә булышлык итүнең индивидуаль планына кертелгән чараларны вакытында үтәүгә бәйле. Бу үзгәрешләр халыкны эш белән тәэмин итү өлкәсендә дәүләт ярдәме чараларын проактив режимда күрсәтүгә адекватрак якын килүне тәэмин итәргә мөмкинлек бирә. Кеше эш эзләүдә ярдәм итү турында бер генә гариза бирә. Алга таба мәшгульлек хезмәте органы хезмәткәре гражданин профиленнән чыгып, аңа башка ярдәм чаралары тәкъдим итә. Мәсәлән, һөнәри белем алу, вакытлыча эшләрдә катнашу, үз эшеңне ачуда ярдәм итү, өстәмә һөнәри юнәлеш алу. Ягъни гражданин бер тапкыр гариза бирә, аннары аңа актив рәвештә башка ярдәм чаралары тәкъдим ителә. Моннан тыш, кешене яшәү урыны буенча гына түгел, ә тору урыны буенча да Россия Федерациясе субъекты мәшгульлек хезмәте эшсез дип танырга мөмкин. Ләкин кеше тору урыны буенча теркәлгән булырга тиеш. Әгәр кеше, әйтик, Бөгелмәдә теркәлгән, ә Казанда яши икән, шул ук вакытта Татарстан башкаласында торган урыны буенча теркәлмәгән икән, аны эшсез дип тану булмый. Әгәр, мәсәлән, клиент Казанда тору урыны буенча теркәлгән булса, ә үзе башка төбәктә даими пропискада икән, ул бар-бар барлык тиешле ярдәм чараларын ала алачак. Шулай ук беренче тапкыр закон эшсезләр сифатында исәптә торучы гражданнарга пособиеләр түләү чорында аларны теркәү исәбеннән төшермичә өстәмә эшләү мөмкинлеге бирә. Норматив базадагы үзгәрешләр нигезендә гражданлык хокукый характердагы шартнамә буенча хезмәт күрсәтү өчен эш башкару рөхсәт ителә. Мондый эшчәнлек чоры айга 5 эш көненнән артмаска, ә алынган керем хезмәт өчен түләүнең минималь күләменнән артмаска тиеш. Шулай ук Россия Федерациясенең башка төбәгенә күченү сәбәпле теркәлү исәбеннән төшерелгән гражданнар хәзер яңа субъектта теркәлү исәбенә кайтарылырга мөмкин. Теркәү исәбен торгызу өчен мөрәҗәгать итүчеләргә яшәү яки тору урыны буенча мәшгульлек үзәгенә теркәү исәбен алганнан соң 15 көн эчендә яңа яшәү яки тору урыны буенча мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итәргә кирәк. Моннан тыш, махсус хәрби операциядә катнашучыларны өстенлекле эшкә урнаштыру һәм яшьләрне укыту һәм өстәмә һөнәри белем алуны оештыру буенча өстәмә мөмкинлекләрне күздә тоткан закон нигезләмәләре үз көченә керде.
Мөхтәрәм кардәшләр, сез Татарстан Республикасы хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы белгече Айсылу Гомәрова чыгышын тыңладыгыз.